Реших да се захвана с феномените на тишината и мълчанието, защото като културни феномени се оказват маргинализирани, периферни спрямо всичко останало, с което съвременния западен свят се занимава. Всички ние знаем как нашето време е. Време на скоростта, време на визуалната комуникация, на всякаква словесна комуникация, време на претовареност, всякакъв тип информация, но в същото време сякаш забравяме, че тишината и мълчанието са тези, които ни събират в едно след нашето пренатоварено ежедневие. В същото време източния свят като култура е поставен върху основата на тишината. Тук ми стана интересно да проследя дискурса, т.е. говоренето за тишината и мълчанието в западната философия и естетика, включително философия на културата, как се развива през времето, кое се променя, защо се оказва, че в момента тишината и мълчанието са все по-търсени, включително в рекламата и в пиара, като ценност, която се промотира за хората, като нещо, към което искат да се върнат. Интересно е, че примерно туристическата реклама на Финландия призовава елате в страната на тишината. Тоест, те виждат, че това е ниша, която следва да бъде запълнена в западния свят, конкретно в Европа. А има и много други любопитни примери и за произведения на изкуството, за туристически обекти, които отново са центрирани около тишината и мълчанието.
С какво тишината е полезна за човешкото тяло?
Наскоро бяха проведени изследвания от страна на невронауката, в които се доказва, че минимум 2 часа прекарани в тишина на ден ускоряват регенерирането на мозъчните клетки, оттам и на направенето на невронни връзки в мозъка на човек, което означава, че ако човек прекарва по 2 часа на ден в тишина, той много по-бързо ще започне да мисли, да учи, да работи, да реагира.
Какво представляват така наречените тихи стаи?
Така наречените тихи стаи са стаи, които са специално създадени за експериментиране и тестване на различни продукти, като сърдечни клапи, нови технологии. Тези тихи стаи, повечето от които, от най-тихите стаи, става въпрос, са в щатите, но разбира се има и цял свят. Обикновено са свързани с лаборатории, използват се за научни цели, създадени са изкуствено. Ако си представим, че сме на едно празно поле сред природата, в ден, в който няма вятър, тихо е, няма жужене на насекоми, няма животни, тогава тишината, която чуваме, е 25 децибела. В тези тихи стаи децибелите са сведени до вече до минус 20,6. Абсолютната за момента 0 в звука е минус 23 децибела. Това е брауновото движение, движението на частиците в газ или в течност. Така че тези тихи стаи всъщност предоставят едно осезаване на тишината, което не може да се случи никъде, включително сред природата. И много бързо започват да стават място и за туристически интерес. Срещу символична сума човек си купува билетче и може да влезе в подобна тиха стая. Интересното е, че повечето хора издържат 2 до 3 минути, защото много ясно започват да чуват движението на кръвта си, биенето на сърцето си, всички процеси, които се случват в тялото им. Оказва се, че когато говориш в такава тиха стая, са обрани вибрациите на гласа ти и повечето хора имат преживяването, че говорят като ментално болни. Освен това, в тези стаи обикновено е тъмно, когато влезеш, за да го няма звука от лампата, от електричеството, което също се чува много по-силно и ти си съвсем на тъмно, няма резонанс, така че ако викнеш да усетиш къде точно има стени. И наистина повечето хора не издържат дълго. Има обаче хора, които умишлено прекусяват половината земно кълбо, за да отидат в тази най-тиха стая. Има хора, които са обикалили включително манастирите по света и не са намерили тишината, която търсят, и в крайна сметка попадат в тези тихи стаи, но максимум време, за което човек издържа, е 45 минути. До сега няма човек издържал повече на тази абсолютна тишина.
Можете ли да кажете в кои части на света тишината и мълчанието са ценност?
Тишината и мълчанието са ценност навсякъде. Интересното е, че в нашия западен свят тепърво започваме да проумяваме това. Тепърво започваме да ги търсим. Още в края на 19 век група германски художници отиват в една местност в Германия, Ворпсведе, за да търсят тишината, да избягат от големия град. И там сами си построяват къщички, изрисуват ги, обзавеждат ги. Сред тях е известния поет на тишината Райнер Мария Рилке. По-късно тази малка общност се превръща в цяла колония и към момента там живеят над 9000 човека, като повечето от тях са хора на изкуството и са се преселили заедно с целите си семейства. Тоест, наблюдаваме все повече такива общности, все повече интерес около тишината, все повече културни продукти, свързани с тишината. Тук в София има един театър на сетивата София, който представя концерти на тишината, наричат се дори тишинавтика. Там, разбира се, става въпрос за звуци, за свиране на музикални инструменти, но музиката е много бавна, отстоянията между нея са много големи и човек това, което чува, това, което е чул след като излезе от концерта, са били около 70-80% тишина от времето прекарано там.
Как тишината присъства в съвременното изкуство?
Интересен е начинът, по който присъства. Там знаем, че в традиционното изкуство тишината се ползва обичайно като риторически похват. Дали ще е като паузи между думите в мерената реч, в поезията, дали ще е като отстояние между тоновете и полутоновете в музиката. Но през последните 60-70 години, особено в периода след Втората световна война и след развитието на абсурдизма в изкуството, на всички ни е познат Бекет, драматург като Бекет или като Харолд Пинтър, тишината и мълчанието се вкарват умишлено като предмет в изкуството, в музиката, в драматургията, в киното, т.е. преди всичко в изкуствата, работещи с времето. Но също лека по лека навлиза като предмети в визуалните изкуства, това вече са живописта, скулптурата, различни пространствени, разположени в пространството инсталации. Постановките на Бекет, примерно, съдържат страшно много мълчание, което е заредена тишина, умишлено сложена в различни моменти, за да предизвести нещо важно, което трябва да бъде казано. Постановката му Краб започва с 7 минути мълчание, точно за да могат зрителите да се фокусират върху своето състояние на очакване, на предчувстване на нещо неизвестно. Да се нажи обстановката за очакването на неизвестното.